Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Cât eu îți dau să mănânci, faci ceea ce spun eu. Această femeie m-a dus la biserică, m-a învățat primele rugăciuni. Și îmi pare rău și acum că am îndurerat-o în ultimii ani ai vieții ei, dar... Începe să mă preocupe ocultismul, parapsihologia. Doamne, dacă nu este de la tine, fă ca această masă să nu se miște. În momentul în care nu aplici un adevăr pe care îl afli, încep chiar poate să te îndoiești el.
Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și îmi doresc și astăzi să vă fac cunoștință cu un om al zilelor noastre care a încercat și a reușit să-L cunoască pe Dumnezeu. Călin Mărginean s-a născut în localitatea Nimiș din județul Arad, într-o familie ortodoxă. Are vârsta de 38 de ani, este medic generalist și în momentul de față studiază și ca rezident în medicina muncii. A lucrat în județele Suceava, Galați și momentan se află în Cluj. Așa cum vă spuneam, a încercat să-L cunoască pe Dumnezeu, dar pe linie rațională, cerebrală și nu sentimentală, cum au făcut-o alții. Experiența lui a avut impact asupra multora dintre prietenii săi și sunt convinsă că vă va impresiona și pe dumneavoastră. De aceea vă propun să rămâneți alături de noi pentru următoarea jumătate de oră.
Această experiență m-a ajutat în primul rând pe mine ca să-mi aduc aminte de modul cum sau pe unde m-a condus Dumnezeu, dar și pentru alții a fost un lucru foarte important pentru că am putut să le dau altora un mesaj că se poate, că merită. Nu, hai să nu folosim acest termen, merită, pentru că acest termen ne conduce mai mult la o motivație financiară. Dar totuși hai să-l folosim cu o motivație spirituală. Deci merită să fii creștin. De asemenea, să constituie o încurajare, o mângâiere pentru cei care vor trece prin situații similare.
Să începem cu perioada vârstei mici, copilăria.
Hai să începem atunci. M-am născut într-o familie ortodoxă, familie creștină, dar din nefericire, ca să spun așa, adepții creștinismului pe rodile. Spun aceasta ca o mică parodie și vreau să mă explic pentru cei care nu cunosc această parodie ce înseamnă creștinism pe rodile. Înseamnă o persoană care la botez merge cu căruciorul, la nuntă merge cu mașina, iar la deces merge cu dricul, bineînțeles la biserică. Deci acesta este creștinismul pe rodile. Deci mergi eventual de 3 ori în viață la biserică. Și acum etapele propriu-zise ale cunoașterii lui Dumnezeu de către mine. Întâi de toate, aș vrea să scot în evidență etapa copilăriei. Și pentru mine a reprezentat și a constituit un factor foarte important bunica din partea mamei. Aceasta a fost o femeie extrem de credincioasă, o femeie evlavioasă. Și ea mi-a imprimat primele noțiuni despre Dumnezeu, respectul față de preot, față de biserică și, nu în ultimul rând, față de tot ceea ce este sfânt. Această femeie m-a dus la biserică, m-a învățat primele rugăciuni. Bineînțeles, atât cât cunoștea ea, rugăciune șablon, înger, îngerașul meu, tatăl nostru, crezul creștin. Deci lucrurile acestea pentru ea însemnau ceva foarte mult. Parcă o văd în visele mele stând undeva retrasă seara după zi de muncă și citind dintr-o Biblie mare, veche, grea, groasă, știi și tu cum erau pe vremuri înainte de Revoluția. De asemenea, Nu numai eu am considerat-o și o consideră un om cu o mare, ci și cei din jur așa au perceput-o. A fost o femeie deosebit de harnică, un tractor, cum o numeau. Începea nu știu câte lucruri și simultan le ducea pe toate la îndeplinire. A fost un om cinstit, un om moral, ura minciuna, îi plăcea foarte mult să ajute pe alții și să facă foarte bine celor din jur. A fost un adevărat model.
În mod întâmplător, ai locuit la bunica ta sau nu locuiai la ea, dar atâta timp cât erai în preajma ei te învăța?
Până pe la vârsta de 12 ani. Ea a fost practic mentorul meu spiritual. Și ulterior am aflat expresia pe care ți-o spun și ție acum, deși ea a practicat-o cu prisosință. Ceea ce faci strigă așa de tare încât nu poți să aud ceea ce spui. Ei bine, bunica mea, prin comportamentul ei, a însemnat pentru mine un model.
Dacă ar fi să răspunzi la întrebarea cine ți-a influențat cel mai mult viața, ai putea spune că bunica ta?
Da, și ca și la un copăcel care la început iese ca un fir de iarbă firav, iar ulterior prinde contur tot mai mult, ei bine, în perioada critică a vieții mele, perioada de copil, bunica pentru mine a însemnat un lucru enorm.
Nu te-am întrebat și nu ne-ai spus, ai avut frați?
Nu, sunt singur,
ești singur la părinți. Și cu toate acestea ai locuit în preajma bunicii
da,
mai mult.
Da,
e interesant.
Da. Totuși, cam prin clasa a patra, cam așa, am aflat și de termenul de pocăiți. Și persoană foarte curioasă eu și atunci și acum, m-am alergat la tatăl meu și l-am întrebat, domnule, ce sunt aia pocăiți? Nu de alta, dar în jurul nostru trăiau destul de multe familii de penticostale, în special în județul ăla, dar nu știam că sunt penticostali. Și l-am întrebat tatăl meu, tată, ce să ia pocăiți? Oh, știați niște proști, nu te lega de ei, deci sunt niște oameni cu care e bine să nu ai de face. Eu am luat-o de bună, am stocat-o pe un neuron, cum fac toți copiii. Totuși, creșteam foarte mult sub influența bunicii și asta pentru mine a însemnat foarte mult. A mai fost un moment în copilăria mea, un moment deosebit, dar de data asta nefast, momentul clasei a patra. În clasa a treia m-am schimbat la o altă școală și am dat peste un alt învățător cu niște convingeri foarte, foarte puternic ateiste. Învățător care, nu numai mie, tuturor celor din clasă a reușit să ne imprime ideea ateistă. Știi și tu că maimuța s-a coborât din pom, s-a barberit, mă rog, a mai făcut ce a mai făcut și din maimuță s-a transformat în om. Ei bine, am luat întru tot această idee, mi s-a părut suficient de convingătoare și am început să fac eu lecții de ateist cu bunica mea. Ei bine, lucrul acesta a îndurerat-o foarte mult, a plâns foarte mult, s-a rugat pentru mine foarte mult, dar totuși eu am rămas un ateu din clasa a patra până prin clasa a șasea când bunica a trecut în neființă. Și îmi pare rău și acum că am îndurerat-o în ultimii ani ai vieții ei, dar aceasta este situația, timpul nu mai prea poate
înțeleg că totuși n-ai reușit să o convingi.
Nu. Totuși, mai este un aspect care vreau să-l subliniez, faptul că am încetat o perioadă de vreo săptămână, cam așa ceva, să mai și rog. Dar, întâmplător sau nu, făcând corelație sau nu, au început să mi se întâmple diverse lucruri nefaste. Și atunci, totuși, mă rugam șablon, așa cum știam eu. Dar mai mult ca să îmbunez divinitatea, să nu mi se mai întâmple ceva rău pe traseu.
Și a avut rezultate?
Da, într-un fel. Adică eu îmi făceam partea mea de rugăciune, dar eu cu ale mele, Dumnezeu cu ale lui. Aceasta a fost problema. Apare un moment ulterior, extrem de important în viața mea, momentul clasa a șasea. Dumnezeu nu m-a lăsat. Da, devenisem ateu convins. Cât poate fi de convins un copil de 12 ani, clasa 6. E, Dumnezeu mă pune în legătură cu doi oameni de-ai săi. Doi oameni al lui Dumnezeu, care pot să-i numesc și acum și atunci. Pentru mine contează numele lor. Sunt Iorgulescu Vasile și Iordache Geo. Ce se întâmplă? Acești doi oameni au fost doi zugravi. Oameni simpli, dar oameni care lucrau ca pentru Dumnezeu. Am omis să-ți spun faptul că părinții mei și-au ridicat în județul Arad o vilă. Și nu se găsea în zonă nimeni care să lucreze așa de bine cum lucrau ei și așa de ieftin. Plus calitativ, nu plecau, nu întrerupeau lucru până omul nu era mulțumit întru totul de activitatea lui. Deci lucrau ca pentru Dumnezeu. Pe cine erau să-i cheme părinții mei să lucreze? Bineînțeles, pe cei de zugravi. Cum erau intitulați? Sâmbătari.
Știi ce mă surprinde, Călin, la tine? Faptul că la vârsta ta, atât de mică, clasa a patra, clasa a șasea, observai aceste detalii. Pe lângă preocuparea fie pentru credință, fie pentru ateism, te interesa și de comportamentul oamenilor. Este surprinzător.
Nu este chiar așa de surprinzător. În ce sens? Copilul, dacă punem accentul de la copii, cum suntem noi obișnuiți, pe copii, copiii au tendința de a copia. Copiii sunt niște observatori foarte fideli, poate chiar dacă noi, adulții, nu ne dăm seama în anumite situații. Și cred că ar fi foarte bine nu să ne cenzurăm anumite comportamente, ci să avem grijă cum ne comportăm în prezența lor, pentru că acești copii stau și observă. Iar ulterior, dacă vom regăsi în comportamentul lor anumite manifestări, să nu ne mirăm că ei de unde le-au cules? De la noi cei mari.
Ce ai învățat de la cei sâmbătari?
Ei bine, de la cei sâmbătari am învățat foarte multe lucruri și n-aș vrea să trec peste acest moment foarte important și determinant al vieții mele. Acești doi sâmbătari, hai să nu zic cum au intrat pe ușă, au început cu tact, cu dragoste, să-mi prezinte anumite adevăruri. Au început să-mi spună, vezi, Călin, există o carte numită Biblia. În gândul meu, o fi. Vezi că în această carte se vorbește despre Dumnezeu, se vorbește despre dragostea, dar se mai vorbește și anumite lucruri pentru care sau vis-a-vis de care s-ar putea tu să fii străin. De gen, nu ar trebui să ții, conform acestei cărți, duminica, ci sâmbăta, botezul din copilărie, parcă n-ar fi așa de valabil, nu că n-ar fi, iar au spus clar că nu este valabil, ar fi bine să te închini direct lui Dumnezeu, fără intermediar gen preot, idol, icoane, bineînțeles, conștiința mea ortodoxă de 12 ani a sărit sus. Și în momentul ăsta, supărat, m-am dus ață la taică-miu și am spus, ia uzi, tată, ce spun ăștia. Moment în care tatăl meu a luat poziție și a venit frumos înapoi la ghilimele ăștia și a început să le spună, dragilor, eu v-am chemat aici să faceți o lucrare. Dacă voi continuați să mai băgați fiului meu idei din astea, în momentul ăsta poți să mai găsești pe alții. Lucrul ăsta s-a întâmplat în absența mea. Deci, prelucrarea celor doi zugravi s-a făcut în absența mea. A doua zi, eu, ca de obicei, am început din nou să roiesc în jurul lor. Numai că liniște.
Nimeni nu mai spunea nimic.
Nic, un cuvânt. Și atunci am întrebat, dar s-a întâmplat ceva? Iar ei cu un zâmbet în colțul gurii, bineînțeles, tu le-ai tolerat. Și atunci am făcut simplu cu ei un pact de neagresiune. Cu alte cuvinte, voi spuneți în continuare ce aveți de spus și eu vă promit din tot sufletul că nu o să mai spun nimic tatălui meu. Nicio problemă, tatăl meu m-a întrebat, eu am mințit, nespunându-i adevărul, iar ei au început și au continuat să-mi tot spună. Am înmagazinat aceste date, o mică nouă paranteză, acțiunea aceasta se petrecea cam la vreo câteva luni după decesul bunicii. Știam că bunica a lăsat acea Biblie mare, groasă, voluminoasă de care ți-am povestit la început și nu mai știam exact unde. Doream din suflet, din totdeauna mi-am dorit să am o Biblie a mea pe care să o citesc. Și în momentul în care a fost a mea, dar asta s-a întâmplat abia vreo 11 ani mai târziu, am fost de o fericire, nu pot să-ți descriu. Revenim. Am căutat Biblia bunicii. Să văd dacă cei doi spun că este așa. Nu am găsit-o.
Ne referim deja la adolescență?
Da. Deja ajung la liceu. Fiind născut și crescut la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Arad, am mers la liceu. Și, din fericire, doamna la care am stat, că am stat în gazdă, avea o Biblie. Faimoasa Biblie Cornilescu. Pentru cine nu cunoaște sau știe mai puțin, este Biblia de 1223 de pagini, tradusă de preotul Cornilescu în anul 1923. Pe parcursul anilor, până în 1989, a fost cea mai bună traducere de limba română a Bibliei. Un limbaj fluent, un limbaj clar, un limbaj pe înțelesul tuturor. Deci nu un limbaj arhaic. Ei bine, pe mine m-a topit. Și am luat-o încetişor. Domnule, eu vreau să văd care e adevărul. Bineînțeles, noi suntem religie majoritară, ortodoxi. Ăștia au venit și mi-au băgat, cu 2 ani în urmă, anumite idei. Ei bine, vreau să-i combat. Și citesc, și citesc, și citesc, și văd că aveau dreptate. Aoleu. Prima lectură mi-a luat 1 an și 4 luni. 2-3 pagini pe zi, maximal 10 pe zi, dar foarte, foarte pendelete.
Dar vreau să te întreb, pentru un adolescent care tocmai ieșise la oraș, nu existau preocupări mai interesante, mai palpitante, pe lângă studiul Bibliei?
Ce s-a întâmplat? Am avut un profesor, chiar în liceu, un profesor foarte, foarte sever la istorie. Și el, mă rog, ne preda materia lui, dar uneori mai avea și anumite idei de genul. Până peste 2 săptămâni veți studia o anumită carte a antichității. Și peste 2 săptămâni eu o să vă dau lucrare de control. Și fiecare și-a luat. Unul și-a luat Iliada, unul și-a luat diverse cărți ale antichității. Eu despre ce era să scriu? Despre Biblie. Și culmea, fiind un profesor foarte sever, rarisim dădea nota 10, ei bine, mie mi-a dat 10 cu felicitări. Și gândește-te, Adina, că eram în 1984, când era ateismul în floare, comunismul în floare, iar acel profesor m-a și felicitat pentru că am reușit să fac o descriere a Bibliei.
Taică
meu m-a felicitat pentru asta. Tot tatăl meu era foarte fericit că eu, cum ai întrebat, nu băteam barul, nu băteam discoteci, nu mergeam cu colegii la una mică sau așa. Eu stăteam frumos acasă, învățam și iar seara citeam Biblia. Deci tatăl meu era mândru de lucrul acesta. Singura problemă a fost că în momentul în care am spus, vezi tată, adevărurile care mi le-au spus cei doi zugravi, ulterior am deconspirat faptul că i-am făcut un pact cu ei și ei să vorbească mai departe, vezi, tată, că tot ceea ce ne-au spus ei este real. Și în momentul ăsta tatăl mi-a dat un răspuns cam ciudat. Știi ce, Căline? Cât eu îți dau să mănânci, faci ceea ce spun eu. Treaba ta, poți să crezi ce vrei, dar cât rămâi la mine, cât eu te cresc, faci ceea ce spun eu. Ce era să zic? Șantajul financiar, n-aveam ce face. Și așa a rămas.
Din nefericire. Dar tatăl tău, pe lângă faptul că era mândru de tine că citeai Biblia sau poate că obțineai note bune la școală,
da,
nu era preocupat de studiul Bibliei? În familia ta, dincolo de bunica despre care ai spus că era o femeie spirituală, n-a existat între părinții tăi cineva care să te influențeze în această direcție? Sau erau undeva în mediul acesta comunist și ca toți ceilalți se mulțumeau cu a merge la biserică ocazional?
Cred că mediul comunist și-a spus foarte mult cuvântul în ceea ce privește pe părinții mei. În ce sens? Eu, de prin clasa 10-a, am început să merg destul de des la biserica ortodoxă din sat. Acolo aveam un preot foarte bun. Cât înțelegea și el, cât putea și el, dar de la ora 11:30 în fiecare duminică până la ora 12, predica era predică. Acolo nu mișca nici musca, toată lumea era atentă, mesajul era foarte bun, foarte serios, profesional. Deși în viața de zi cu zi omul mai avea scăpări, dar când era în biserică, omul era om al lui Dumnezeu. Predică era predică și fiecare plecam acasă zidit spiritual.
Și ai abordat vreodată cu preotul din satul tău acele probleme, acele dileme, acele noi adevăruri pe care le descoperise și cum a reacționat?
Aici este un lucru foarte interesant. Preotul mi-a dat și o carte, poate ai auzit despre ea, se numește Mica Biblie. Este o Biblie ilustrată, mai mult pentru copii. Și mi-a dat-o să o citesc. Bineînțeles, eu citind Biblia mare de vreo câteva ori, pentru mine Biblia mică nu știu dacă mi-a luat un maxim de 2-3 săptămâni până am ghilimele suflat-o. Și am pus și întrebări. Dar omul a ferit răspunsul de fiecare dată. Totuși, eu am continuat să merg la Biserica Ortodoxă, repetat, duminică de duminică, văzând că am voce, am fost invitat la cor, văzând că, virgulă, cânt mai bine decât marea parte a coriștilor, am ajuns să fiu și dirijor de cor, dar participam cu regularitate la Biserica Ortodoxă. Ți-am spus că mi-am dorit enorm să am Biblia mea. Vreau să studiez mai mult anumite cărți, gen Daniel, Apocalipsa. Am înțeles tot, sau aproape tot, cum credeam eu atunci, cu excepția unor pasaje din cartea Daniel și cam întregii cărți Apocalipse. Coarne, fiare, balauri, capete. Ce-o fi pe acolo? N-am înțeles.
Era un limbaj cu totul străin.
Absolut. Și
față
straniu.
De cel obișnuit.
Totuși, în liceu, după studiul Bibliei, am citit, ți-am spus de 4 ori Biblia, totuși am luat o decizie. Cândva, pe parcursul vieții, va trebui să iau o hotărâre în ceea ce mă privește referitor la cele spirituale. Dar asta, ceva de genul, știi, Adina, cândva cred că voi trece Atlanticul și cu avionul. Garantat îl voi trece, dar nu mâine, nu peste un an, poate peste 10, mai la maturitate.
Te influența foarte mult ceea ce a spus tatăl tău, că depinzi de el financiar și prin urmare trebuie să faci ceea ce spune el? Sau era și o teamă de necunoscut, era și o teamă de a-ți asuma un comportament diferit de al celorlalți?
Bineînțeles, era și teama de un necunoscut, dar știi cum este, șantajul financiar de multe ori e destul de dur. Suplimentar, eu ca și dirijor de cor, că se întâmpla în anumite duminici ca dirijorul antitr să lipsească de la biserică, eu dirijam corul și pentru mine reprezenta o durere foarte mare când coriștii, în momentul predicii, coborau scările, mergeau frumos la o țigară, în cel mai solemn moment din biserică, în timpul predicii. Ei bine, pentru mine asta însemnat, se sfâșea ceva în mine. Eu plecam zidiți, toți cei care asistau plecau zidiți. Ei bine, ei alegeau, hai să nu zicem lucrurile lumești, dar lucruri de prea puțină însemnătate.
Vorbeai ceva mai devreme despre momentele importante, momentele cheie, da, ale relației tale cu Dumnezeu. După această perioadă de resemnare, o atitudine de împăcare cu tine însuți, cu părinții, cu preotul, cu biserica și așa mai departe,
urmează o fază puțin mai întunecată a vieții mele. Și aceasta este un lucru care aș vrea să-l accentuez foarte serios. În ce sens? În momentul în care nu aplici un adevăr pe care îl afli, începi chiar poate să te îndoiești el. Pasul următor este să zici, poate că nu-i chiar așa. Iar următorul pas, foarte interesant, după ce anterior ai fost convins de acest adevăr, poți să mergi chiar să le iei în derâdere. N-am ajuns până acolo. Dar oricum, dorințele mele au început să se estompeze. Dorința mea de a-L urma pe Dumnezeu a început să scadă, să scadă, să scadă.
Au apărut alte priorități?
Hai să nu zicem alte priorități. Am intrat în armată. Și în armată există o concepție. Îmi pare rău că nu sunt filmat, să arăt și un semn de mână. În armată nimic nu dispare, totul se completează. Deci am practicat și eu acest sistem. Am început să fac și eu anumite lucruri care nu ar trebui făcute. M-am distanțat de Dumnezeu. Totuși, slăvit să fie Dumnezeu, nu m-am apucat de băut alcool.
De fumat ai fumat vreodată?
Da. Dar vezi să nu te sperii de ceea ce spun, am început să fumez la 6 ani și m-am lăsat la 12. Eu am fost un copil precoce. De cafea am renunțat la 11 ani. Deci am gustat și cafea. Și de alcool am avut, cum să spun, un vaccin în familie. Soțul bunicii despre care ți-am vorbit, bunicul meu tot din partea mamei, a fost un alcoolic cronic. Și rudele sau urmașii celor care sunt alcoolici cronici, de obicei sunt extremiști. În ce sens? Fie le calcă strict pe urme, fie din contră aleg să nu le urmeze nici să crape pământul. Ei bine, au fost al doilea tip de extremist.
Din fericire.
În momentul în care și acum văd un pahar, nu contează că este vin, țuică, bere, alcoolică să fie, automat am imaginea bunicului. Țin minte că am asistat odată, am fost la o petrecere și prietena mea de atunci mi-a pus niște vin spumant, faimoasa șampanie. Și am refuzat să o beau. Mi-a dus-o la buze și pentru faptul că țineam gura închisă, a vărsat-o pe mine. Am refuzat să beau alcool. Deci lucrul acesta pentru mine îmi producea oroare. Mi-aduceam aminte de bunic. Nu vroiam. Deci acesta a fost momentul armatei. Ulterior am intrat în facultate. Am luat la facultate.
Cum ai luat decizia să urmezi facultatea de medicină? Te-a îndrumat cineva?
Da.
Te-ai gândit în armată? Cum s-a întâmplat?
Am luat la facultate înainte de armată și am făcut armata doar 9 luni. Deci influența pentru a da la medicină a fost tot din partea părinților, pentru că ei au vrut să mă facă doctor. Nu de alta, dar eu concuram cu un văr de al meu de la Arad. Acela întotdeauna a fost lider, iar eu trebuia să-l egalez. Nu știu, concursul ăsta nu ne-a făcut bine nici mie, nici lui.
Vă mai întâlniți acum?
Nu ne-am mai întâlnit de foarte mult timp. Cred că anul acesta se împlinesc 20 de ani. El este în Statele Unite ale Americii, este medic, tot cu două specialități, dar am înțeles că este un medic foarte bun. Doresc din suflet să mă întâlnesc cu el și să vorbesc live, cum vorbesc acum cu tine.
Deci ai luat decizia să urmezi medicina?
Da.
Sub influența părinților. Te visai medic?
Nu. Marea mea pasiune a vieții a fost chimia și a rămas. Hai să nu zicem pe locul 2, religia. Undeva pe locul 3, medicina. Și foarte interesant este că aceste priorități și aceste, hai să nu le spunem, hobby-uri, au cam rămas și acum. Chimia încă rămâne pentru mine și încă știu foarte multe și uneori când vreau să mă liniștesc, să îmi capăt o liniște sufletească, mai deschid din tomurile marelui Nenițescu. Deci și acum pentru mine înseamnă foarte mult.
În ce fel Dumnezeu a apărut în viața ta în perioada facultății?
Păi pot să spun faptul că n-am mai citit Biblia.
O citise deja de 4 ori,
exact,
în liceu. Ți era suficient?
Mi-era suficient, dar aș mai fi vrut să o citesc. Din nefericire, în primii ani de facultate, am intrat în facultate în 1987, eram tot pe vremea comunismului, Biblia avea un preț foarte mare, de-a dreptul prohibitiv. O Biblie format mic Cornilescu costa în jur de 500 de lei, deci aproximativ un sfert sau 20% din salarul bun pe economie. O Biblie format mare mergea chiar spre 1500, deci prețul era foarte mare, ceea ce părinții mei...
Nu era o prioritate pentru ei.
Bineînțeles, nu. Prioritatea pentru ei era eu să devin medic, erau alte priorități, deși eu mi-aș fi dorit lucrul acesta. Prin anul 2 am început să merg regulat la Biserica Ortodoxă Mitropolitană din Timișoara. Am început, foarte interesant, să mă declar ortodox convins, deși știam niște adevăruri care au rămas fixate profund în mintea mea, că totuși mai sunt și alte adevăruri pe lângă cele enunțate de Biserica Ortodoxă. În anul 5, totuși, mai apare o cotitură în viața mea. Începe să mă preocupe misterul, începe să mă preocupe ocultismul, parapsihologia. Am citit vreo câteva materiale care mi-au deschis, să-i spunem așa, apetitul pentru acest gen de literatură. Dumnezeu însă intervine într-un mod minunat. Știu că într-o seară căutam ceva pe dulap, și găsesc două cărți, Demascând spiritismul și Ruleta psihică. Am o capacitate de a citi foarte mult într-un timp foarte scurt.
Pot de unde erau acele cărți?
E, bună întrebare. Tatăl meu avusese un coleg de serviciu care îi mai dădea din când în când cărți. Unele de tot și unele cu împrumut. Tatăl meu le reținea pe toate, la timpul scadent, îi le înapoia, spunând că le citea, dar nu le citea. Ei bine, aceste cărți erau dintre acele care le primise cu titlul definitiv. Cum le-am primit, hai să nu zic într-o zi, în două zile le-am mâncat. Nu le-am citit, le-am mâncat. Ei bine, acele cărți mi-au deschis ochii și mi-au arătat ce înseamnă ocultismul, ce înseamnă parapsihologia, ce înseamnă ghicitoria, ce înseamnă spiritismul. Foarte interesant, deși Biblia este categorică împotriva ocultismului, culmea, pasajele respective nu le-a remarcat în Biblie, deși ți-am spus mai înainte că citisem doar în liceu de 4 ori Biblie. Nu le-a remarcat.
Nu era momentul pentru...
Probabil.
...acel aspect.
Da. Deci mi s-a clarificat această problemă. Mai a fost un moment iar foarte important după ce am citit acele cărți. Știu că eram de ziua mea, împlinisem vreo 21 de ani, 22, ceva de genul ăsta, și prietena mea și ea era foarte preocupată de ocultism și spunea că mișca mese, a mai făcut diverse obiecte prin cameră.
Era mai avansată decât tine în domeniu.
Bineînțeles, bineînțeles, era un ghilimele mentor. Și știu că ne-am așezat împreună cu ea în jurul unei mese și a spus, țineți-vă de mână, închideți ochii și în acest moment vom mișca masa. Și în momentul acela m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu este de la tine, fă ca această masă să nu se miște. A făcut invocația, ne-am ținut de mână, se aștepta toată lumea, cu excepția mea, bineînțeles, să se miște masa și masa nu s-a mișcat.
Și n-a rămas surprinsă?
A rămas foarte surprinsă. S-a uitat în jur, a mai făcut încă o dată invocația, a mai închis o dată ochii, și masa tot locului a rămas. S-a mai uitat toată în jur, m-a fixat cu privirea și mi-a zis, tu trebuie să părăsești camera. Mi s-a părut un lucru bizar. Păi cum adică? Mișcă masa. Am ieșit din cameră și m-a mai rugat toată. Doamne, dacă nu este voia ta și nu este de la tine această mișcare de masă, fă ca masa să rămână locului. Peste 5 minute ies toți din cameră dezamăgiți. Masa a rămas pe loc.
Și a fost momentul în care, într-un fel, ai încheiat conturile și cu ocultismul.
Bineînțeles.
Ți-ai dat seama că nu este de la Dumnezeu?
Cert, cert, clar. Dumnezeu nu m-a lăsat.
Stimați ascultători, emisiunea noastră se încheie aici. Ați avut posibilitatea să îl urmăriți în interviu pe Călin Mărginan, medic generalist, care a încercat nenumărate modalități prin care să-L cunoască pe Dumnezeu. Cum a reușit, veți afla săptămâna viitoare. Adina Tomoiaga Ștefan vă dorește numai bine tuturor!